Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai.
Labas rytas. Laidos Kalba Lenkijos Lietuviai klausytojus sveikina Rūta Burdinaitė. O šiandienė laida pradės kunigas Povilas Slaminis. Tačiau ne pamokslu, o pokalbiu apie tai, kaip prieš metus atvyko į Punską darbuotis čia vikaru ir kaip jam sekasi atsirasti šio krašto bendruomenėje.
Kai atvažiavau į naują parapiją, tai yra į Punską, tai visų pirmiausia, tai man buvo labai netikėta. Netikėtas tas toks vyskupo sprendimas, kad va keliauju į Lenkiją pas lietuvius, dirbti su jais, jų sielovadoje, jiems gelbėti, žinai, ir dvasingumo tą liniją kažkaip gal kitokią įnešti. Tai pirminis įspūdis buvo, kad labai tradicinė vieta, labai tradicinė parapija, nes aš pataikiau kaip tik ant pasiruošimo žolinėms ir teko matyti ir girdėti žmonės ten bėgiojo, lakstė, būtent tie vainikai, viską, tos tradicijos, procesija. Nu, tai pirminis įspūdis tradicinė labai parapija ir išsaugojusi tradicijas. O po to laikui bėgant atsirado tam tikros kažkokios veiklos, tai pirmoji veikla tai buvo, kuriam man tiesiog pasakė, kad ką aš turėsiu daryti, buvo mokykla ir pas mus kažkaip lietuojame kunigai į mokyklas, mes nevaikštum, tai buvo ta naujovė, tai kartu tas buvo ir iššūkis, kuris mane truputėlį neramino, nes mokyklai neteko niekada taip dirbti ir tik tai va, kad va, savanorystė ten, atsimenu, su keletą draugų klierikų eidavom, tai buvo man iššūkis. Kitas dalykas, nu, kitas netikėtas sprendimas buvo, bet taip truputėlį reikėjo to tokio adaptacinio laiko, kad susivokčiau, kur aš esu, ką aš čia turiu veikti ir panašiai.
Ką pavyko pasiekti iš tų savo užsibrėžtų tikslų?
Tai visų pirmiausia, pradėjom daryti tai, kas man anksčiau buvo labai svetima ir ko aš labai bijojau, tai sakyti video komentarus evangelių sekmadieninių. Tai buvo man kažkas naujo ir čia aš tikrai turėjau kur pasitempti. Ir tie komentarai vis tiek tai reikalauja laiko, reikalauja skaitimo, domėjimosi. Teko pamiklinti net savo užsienio kalbų žinias, ypač anglų bei italų kalbas. Ir va čia va būtent tas dalykas. Po to viena iš tų naujovių, kurias mes pradėjom daryti taipogi, tai buvo pirmą kartą, aš gal kiek domėjausi, niekur aplinkui to nebuvo, kad pradėjom kitokius pasikalbėjimus su šventaisiais. Tai tikrai labai daug darbo reikalaujantis dalykas, nes faktų yra labai daug ir tuos faktus su jaunimo komanda mes imam ir perdurom į tiesioginę kalbą ir padarom tokią kaip laidosinį sitį. Suvaidiname laidą. Po to kitas dalykas, labai tikiuosi, kad pavyks toliau tęsti švento rašto studijas, nes nagrinėjom evangelisto Morkų, kurį mes jau kaip ir išėjom, kaip ir pabaigėm, bet sekantis dalykas, tai Jėzaus vaikystės, būtent paskaitos apie tai. Tai, va, tai yra tos veiklos, kurios man buvo naujos, jos mane tiesiog pagavo ir įsuko, ir man tas labai labai patinka. Kitas dalykas, ką aš atsinešiau iš Lietuvos čianais, tai yra jaunimo sielovada, ir daugiau yra bažnytinis toks chorelis, kuris gieda ir groja truputėlį netradiciškai, ir gieda tas jaunimo giesmės. Tai va šičia va tą dalyką atsinešiau, ir didžiausią darbą ir labai didelį darbą būtent tokio chorelio grupės surinkime atlieka būtent mokytoja Birutė Venslauskinė. Iš tikrųjų, tai yra jos darbas. Jinai surinko vaikus, jinai su jais labai daug laiko praleidžia, daug jinai dirba. Tai čia šita idėja yra, sakykime, bendras kūrinys, bendras projektas. Ir čia gal daugiau tik mano, kad idėja, bet Birutė labai didelį darbą daro būtent su jais. Tai dėka jos būtent visą tai ir įvyko.
Pavyko įgyvendinti užmojus. Ar tai reiškia, kad pavyko ir rast bendraminčių čia, susigyventi su vietos visuomenė, užakceptuot šitą visuomenę, prisiderint prie jos, kadangi nu, mes truputį esam kitokie negu Lietuviai Lietuvoje. Turim savo kraštos, savo parapijos, sakykime, ar trijų parapijų specifiką. Pavyko perprast mus ir kažkaip įsijungti į šitą visuomenę.
Su visais būk žmogus ir su tavim žmonės žmogiškai elgsis. Tai tas dalykas, kad perprast, nu, niekada tu iki galo neperprasi. Nes kiekvienas žmogus yra asmeniškai individualus, dievo kūrinys ir ta specifika, jinai, nu, kiekvienoj parapijoje skiriasi. Kiekviena parapija turi kažką tokio savitumų kažkokių. Tai aš labai tikrai čia šitoj va vietoj neišskirčiau Punsko ir tiek ar Smalėnų, ar ten tų pačių Seinų, tikrai to neįskirčiau. Nes, sakau, kiekvienas, tarkim, kraštas turi savas tradicijas, tu ateini, tu turi prie to dalyko kažkaip prisitaikyti. Ir galų galiausia prisitaikius, atsižvelgiant į tam tikrus visuomeninius aspektus, tu tada būtent per tai bandai kažkaip skelbti gerai naujieną.
Čia atėjus reikėjo dar peržengti ir, taip pasakysiu, paliktą Taločio sindromą. Kunigo, kurį čia visi labai pamėgo, kuris su kiekvienu labai jau čia susibendravęs, su kiekvienu mokėdavo ras bendrą kalbą, turbūt iš pradžių dažnai tiekdavo ir apie jį išgirst ir tiesiog taip su šituo irgi apsiprast, kad ar žmonės lygindavo, ar kažko tikėjosi panašaus.
Tai yra normalu. Marius jisai čia paliko tikrai didelį įspaudą, būtent tiek žmonių gyvenimuose, tiek jų širdyse ir jis gana ir čia ir pabuvo šešis metus vikaru, tai čia viskas yra suprantama. Ir jis yra gana toks bendraujantis kunigas, tikrai turintis labai gražių idėjų, tai normalu, kad žmonės priprato prie jo bendrystės, jo bendravimo būdų ir normalu, kad jie gali tikėtis kažko tokio ir iš manęs paties. Tai yra viskas kaip ir suprantama, bet visą laiką sakiau ir sakysiu, kad aš esu truputėlį kitoks, matantis pasaulį gal truputėlį, kitaip, bet iš esmės mes esame abu kunigai, bet su skirtingomis dovanomis. Nes daro vienokį kažkokį pastoracinį darbą, aš akcentus dedu kitur. Tai yra skirtingos dievo dovanos ir normalu, kad žmonės matydami prie to galėjo ir prisirišt, bet kartais reikia kito kunigo, kaip vienas vyskupas iš Lietuvos pasakė, tam, kad tą Kristaus naujieną pamatytum dar kitų kampų.
Ir brendant toliau į asmeniškumus, galima atsakyti, galima ne. Darbas kiekvienoje parapijoje, paties gyvenime tų parapijų dar daug nebuvo, tai trečia turbūt. Ar ilgainiui atsiranda tas įsitikinimas, kad tai gerai pasirinktas kelias, kad tai yra kelias, kuriuo norėsis eiti visą gyvenimą, ar kokių dar abejonių atsiranda?
Šiaip geras klausimas, tikrai nuostabus klausimas ir aš visą laiką sakau, kad žmogaus gyvenime veikia patirtis. Ir ta patirtis yra paženklinta Dievo malonės, Dievo to veikimo. Ir svarbiausia, žinoti, atsiminti tokį vieną dalyką. Aš visą laiką sau primenu, kad kunigystė, jinai su patirtimis, su naujomis vietomis, naujomis pastaracinėmis gairėmis, Dievo maloniai veikiant, jinai įgauna vis įvairesnių spalvų. Ir būtent kol kas mane tai žavi, mane žavi žmonės, žavi jų būtent gyvenimo būdas, žavi jų pažinimas, būtent paties viešpaties. Ir va, su tuo pažinimu, su žmogaus pažinimu, mano paties kunigystė, jinai veikiant Dievo maloniai auga. Tai kol kas, jeigu aš esu čia laimingas, tai normalu, kad aš to ir toliau noriu. Aukti kaip žmogus, aukti kaip kunigiška asmenybė.
Nežiūrint to, kad ypač Lenkijoje ir kunigų adresu ir bažnyčios adresu pasigirsta labai įvairių ir ne visada palankių nuomonių. Reikia tiesiog tam atsispirti ir savo keliu eiti.
Va čia priklauso, į ką mes atkreipiam dėmesį. Jeigu mes žiūrime į bažnyčią kaip po instituciją, taip, tai yra institucija, bet jeigu mes iš to aliuminuojam Kristų, patraukiam Kristų, tada mes bažnyčią matom taip, kaip mes norim. O būtent jeigu yra Kristus kaip kunigo gyvenime, tai visų pirmiausia atsiranda toks vedimas, kad pat savo asmeniu netobulai, ir to niekada nebus, kad tobulai atspindėtum Kristų. Tai jeigu atspindi Kristų, normalu, kad žmonės tą pamatys, žmonės tą pajaus ir parapija kaip po tokia, jinai pradės kvėpuoti visai kitų ritmų. Aš bent taip įsivaizduoju. Į ką tu kreipi dėmesį? Kur tavo gyvenimo prioritetai? Jeigu tave Kristus pašaukė, tai tu raisi pagal taip, kaip jis tave pašaukė. Ir jeigu esi kunigas, tai tu vesi pagal būtent Kristaus valią. Nes pats prisisotinsi tos meilės, kurią Kristus išlieja būtent ant kryžiaus ir būtent tą meilę pats pradėsi visų.
ir dar keletas žodžių ir apie pamokslus, kadangi Punsko Aušos leidykloje neseniai pasirodė kunigo Povilo Slaminio pamokslų rinkinys.
Gilyn į dievišką gelmę, taip vadinasi toji knyga, tai yra tam tikras pamokslų rinkinukas. Tai pamokslai, kurie buvo ir pasakyti šventosios liturgijos metu, bet tai pamokslai, prie kurių tiesiog buvo pasėdėta, pabrandinta, tam tikra refleksija padaryta, komentarai paskaityti ir tiesiog va, taip ir gavosi, toks viskas išplaukė į vieną tokį leidinį.
Būtent kaip gimsta pamokslas, kad jis evangelijos žodžius atitiktų ir būtų suprantamas žmonėms, kokiu būdu reikia pasiruošti tokiam dalykui.
Kaip reikia pasiruošti, kiekvienas kunigas turi kažkokią savo taktiką ir panašiai, bet pirmas dalykas tai tą evangelijos ištrauką nešiotis su savimi, nešiotis savo širdį, melstis tą intenciją. Tai yra pirmas laiptelis, po to kitas dalykas, norint konkrečiai prabilti į žmogaus, tarkim, tą gyvenimo tikrovę, tai turi atkreipti dėmesį, ką tas būtent tekstas, sakykime, ne, ką jis konkrečiai sako, tai yra pagrindas, tikroji Jėzaus žinia, būtent tas tekstų originalumas, kaip jie skamba graikų kalboje, kurioje buvo parašyta evangelija, po to pasižiūrėti kažkaip komentarus reikia, kas, ką būtent teologai, kokie sako tuo klausimu. Ir būtent evangelija, tada tas pamokslas, jisai gauna labai universalią, sakykime, kryptį, kad tiek tavo asmeninės maldos vaisius, tiek bažnyčios mokymo, tam tikras, sakykime, vienas iš akstinų yra ir galų galiausia įvairumas, tas, sakykime, skirtingų teologų pasisakymai. Jie suteikia daugiau tokio skonio, tokio dievo meilės, pajautos tokios. Tai gan ilgas procesas yra.
Bet čia reikia atsižvelgti ir į klausytoją, į žmogų, kuris klauso, ne visi esam filosofai, ne visi išmanom ir evangeliją, ir tuo labiau, kaip jinai aiškinama, tai čia dar reikia taip ir lyg priderinti prie mūsų.
Tai čia viskas priklauso nuo oratoriaus, kuris kalba, kuris sako, ar jis mato tą žmonės, ar mato, žinai, susirinkusią publiką. Tai čia priklauso, kaip tu tą žinią ištransliuosi, bet pagrindas būtent yra tai, ką apie tai kalbėjau. Yra asmeninė malda, bažnyčios mokymas, paskirų teologų, tam tikros ištaros ir galų galiausia visą tai turi supaprastintai pateikti, jeigu matai, kokie žmonės susirinkę.
Tie, kurie retai bažnyčioje būna arba kurie norėtų pastudijuoti giliau, va būtent pamokslus, kaip jiems įsigyti šitą knygą, kur jinai bus pristatoma, kur parduodama, ar kaip tiesiog prie jos prieiti.
Dabar su tom prieitim tai yra gana sudėtingas dalykas, nes dabar ir šiuo metu yra pandemija ir buvo suplanuoti pristatymai, aišku, jie nusikėlė, bet tinklalapyje Facebook paskyroje, šiaip bažnyčioje skelbimų metu mes skelbsime, kada bus tos knygos pristatymas ir po pristatymo pačios knygos tada bus galima įsigyti.
Sie hoch steigt, wo groß so war.
Praėjusią savaitę Punsko bažnyčios varpai nulydėjo į kapus žmonės, kurie buvo pažįstami platesniai visuomeniai. Vienas iš jų tai jau garbaus amžiaus sulaukęs pirmasis Lenkijos lietuvių visuomeninės kultūros draugijos Suvalkų skyriaus pirmininkas Juozas Kajackas. Apie jį papasakojo irgi ilgus metus šias pareigas ėjusi Teresė Uzdilaitė.
Juozas Kajackas, pirmas Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus pirmininkas. Visą kadenciją išlaikęs, o paskiau aktyviai dalyvavęs visuomeniniai veikloj. Klube, mokykloje leisdavo savo vaikelius į lietuvių kalbą, kaip dar tik tai pradžia buvo. Kaip tik Kostas Leončiukas prisiminė, kad mokė dukrą Teresę ir sūnų. Taip, kad jis dalyvavo ir bažnyčios, ir draugijos veikloje, ekskursijose visada važiuodavo, kol turėjo jėgų. Padėdavo kartais ar kapinėse, ar klubo tvarkyme. Daug skaitė, labai mėgo diskutuoti, apsiskaitęs buvo gana istorija Lietuvos, žinojo, kad bedirbdamas elektriku diskutuodavo su Lenkais ir jeigu kažko nežinodavo atsakyti, sakydavo kitą kartą pasakysiu jum. Ir visada juos užlenkdavo, nes Lenkai kartais pašišaipydavo, ale sakė to tvardai Litvin.
Buvo pirmo draugijos skyriaus pirmininko tai sunkiausiais laikais, kada tik kūrėsi dar ten tas skyrus ir nei patalpų buvo, nei nieko, turbūt ne kartą pasakodavo apie tuos pirmus veiklos metus.
Taip, tada be patalpų, tik tai privačiuose namuose, tarp kitko ir pasibūdavo susirinkimai ir kituose nameliuose, kurie buvo pasistatę lietuviai, bet tai buvo labai sunkus laikotarpis, jokio pagrindų, jokio medžiaginės, finansinės ar kokios pastogės nieks neturėjo. Net daug, daug vėliau jis paskui irgi sakydavo, kad vat gerai, kad dabar ateini ir šilta ir galima savo pasikalbėti, padiskutuoti, va visada įsijungdavo į visokias diskusijas. Ir netgi vat kunigas Povilas dabar praveda švento rašto nagrinėjimą, tai jisai dviejose paskaitose suvalkusi buvo.
Žodžiu, išliko aktyvus iki pabaigos.
Taip, iki galo aktyvus ir kitus dar paragindavo, išėjęs iš bažnyčios, tai sustodavo vis papasakot kažko. Aušrą ir Suvalkietį prenumeravo, kitus laikraščius parvežtus iš Lietuvos skaitydavo ir ragino kitus skaityti.
Gyvenimas praeina, išsenka jo versmė. Čia skamba linksmos dainos, čia rekviem giesmė. Gyvenimas
miško ąžuolą, mirtis netikėtai pakirto ir rodos dar pačiame gyvenimo jėgų žydėjime buvusi punskietį Valdą Bobiną, ėjusi Seinų žemės ūkio konsultavimo centro vedėjo pareigas. Šis žmogus buvo ypač pažįstamas mūsų krašto ūkininkams, kuriems nekartą padėdavo, patardavo, vesdavo į naują ūkininkavimo kelią. Štai kaip jį prisimins ūkininkai Silvestras Nevulis ir Vytautas Kalesinskas.
Sunku mums yra apsipręs, kad Valdo Bobino jau nėra šitam pasaulyje. Valdas Bobinas buvo vienas iš geriausių specialistų Baustogės vaivadėjoj. Buvo mums kaip draugas, kaip geras patarėjas, niekados niekam neatsakė išpildyti kokių popierų. Jis labai gerai patardavo mums ūkininkams. Mes dabar net nežinom, kaip ir kur reikės toliau kreiptis. Buvo mums kaip savas žmogus. Prie visų ūkio reikalų, prie visų naujovių Valdas padėdavo modernizuoti ūkį. Jis buvo savas žmogus, kaip nuvaidavė į Seinus, visą laiką kalbėjo lietuviškai. Valdas mokėjo patart, kad kažtai nepraviršytų gamybos kainą, kad ūkininko liktų kažkiek pinigų. Jis buvo labai geras ekonomistas.
Tiesiog taip draugiškai ir dalykiškai kiekvienam patardavo ne valdiškai, o taip žmogiškai.
Aš negirdėjau, kad kažkam atsakytų. Jis dirbo už du, už tris žmonės. Kai buvo jisai, man visą laiką buvo malonu nuvaiti, pasikonsultuoti. Pakalbėti.
Su Valdu susipažinome studijų metais, 90-ais metais. Jis studijavo tada agronomiją, dieninį kursą, o aš nuėjau tada studijuoti taip pat į Noreikiškės, tą pačią kryptį nekivaizdiniu. Nors mes retai susitikdavom, mes nebuvom tokie anksčiau draugai, bet jis jau tada man kelis kartus padėdavo moksle. Jau tada matėsi, kad jis žinojo, ko jis nori iš gyvenimo. Matėsi, kad Valdas ne taip paprastai savo pasirinko agronomiją kaip po savo gyvenimo darbo kryptį. Sakykime, eilinis žmogus eidavo per laukus, pamatydavo, va, kokia graži gėlė ar kokias gražus augalas, sakykime. Jis žinojo jų pavadinimus kiekvieno to augalo. Kažkada studijų metais reikėjo surinkti mūsų krašto apylinkių augalus, gėles ir kitokias žolukės. Jis man tada padovanojo du albumus jo asmeniškai surinktų žolelių. Ten buvo keli šimtai tų žolelių. Ir žinojo jis kiekvieno augalo pavadinimą, aišku. Jis buvo mūsų krašto šitam atidavęs. Bet dirbdamas patarėjų žemės ūkio rūmuose Seinuose. Jo dėmesį atkreipė ekologiją. Jam šita kryptis ūkininkavimo, gyvenimo ir iš jo šnektos ir jo gyvenimo būdo jam labai svarbi pasirodė. Jisai tankiai minėdavo, kad tik tai norėtų vesti ūkininkus ekologiškai ūkininkauti, be chemijos, nenaudoti preparatų chemiškų. Ir džiaugtųsi jisai, kad ko daugiausia mūsų krašte lietuvių ūkininkų ūkininkautų tokiu būdu. Iš šodžių buvo jam sunku, bet jisai niekad nesiskundė, kad tų ekologiškų ūkių yra mažai, kad jie yra nepopuliarūs. Iš jo šnektos ir jo elgesio to visai nesimatė. Jis vis laiką buvo patenkintas, niekad iš jo nebuvo galima išgirsti kažkokio blogio žodžio, niekad jisai nebuvo piktas, kažkaip ten visą laiką patenkintas iš gyvenimo ir ėjo į priekį, manydamas anksčiau ir vėliau vis tiek bus gerai, vis tiek ant jo išeis. Labai įsimintina yra taip pat laikai, kai buvo mūsų krašte keletą metų jau čia praėjo, vėjo jėgainis. Ir tada jisai ėjo vienas iš pirmų kovoti, kad mūsų kraštas būtų švarus nuo šitos nevašvaros energijos. O geriau būtų promuojami saulės kolektoriai negu vėjo jėgainis. Jis labai labai daug nuveikė gražaus darbo. Dėka jo taip pat ir neturime šičia tų vėjo jėgainių. Grįžtant prie ekologijos, kadangi aš buvau ūkininkas, o jisai buvo žemės ūkio specialistas, tai mūsų keliai tankiai suveidavo ir gan anksti suvėjo. Dar neįstojus į Europos Sąjungą Lenkijai, mes buvom kelis kartus susitikę, išnekėjom apie ekologiškus ūkius. Ir jisai mane prikalbino pamėginti ekologiškų ūkininkavimo. Ir bendraudami tankiai, konsultuodamėsi kartu, pasirodė, kad įmanoma ūkininkauti. Tikrai dėka Valdo ekologiški ūkiai mūsų krašte nuo vieno, dabar gal apskritai jų yra ir apie šimtas. Valdas buvo vienas iš geriausių mano draugų. Kartais sakome, kad nėra nepakeičiamų žmonių. Mūsų krašte Valdas tikrai nebus pakeičiamas. Jau nebus taip, kaip buvo, kaip jis, Valdas, buvo šalia mūsų ūkininkų mūsų krašte, Punsko krašte. Netekama tikrai labai šviesaus proto žmogaus. Tai nepakartojamas žmogus.
Iškeliavus su jų artimiesiems reiškime gilę užuojautą. Šiandien tai tiek, ačiū visiems uždėmesi ir sudė iki kitų susitikimų.